día máis abrimos sons de nos en Radiofusión, a música da nosa terra, aquela que está máis preto de ti, cos mellores éxitos de agora e de sempre. Saúdos de Xavier Fernández, dende a parte técnica, e de quen lles fala, Susana Falcón. O teu mandil de Berto e Mariña abre hoxe a nosa lista.
Siento que non é pa min, siento que non sei sair de aquí. Terremoto teu sorrir, tormento que anhelo está por vir. Adito ser o teu mandil, quemado e atado a sufrir. Comendo que me sace a mil, farto de cociñar pa ti. Siento que non é pa min, siento que non sei sair de aquí. Terremoto teu sorrir, tormento que anhelo está por vir. Adito ser o teu mandil, quemado e atado a sufrir. Comendo que me sace a mil, harto de cociñar pa' ti.
A pensar, me entreteño ya con nada. Las tuas palabras se esqueceron quedar, ya marcharon por lo mar.
Siento que no es para mí, siento que no sé salir de aquí. Terremoto teu sorrir, tormento que anhelo está por vir. Adito será teu mandil, quemado y atado a sufrir. Comiendo que me sacia a mil, harto de cociñar pa' ti.
Ser máis de Apedreira é unha chamada á consciencia da conectividade a toque de bombo. Escoitámola.
Viver con poucas cousas, mirarse para dentro, pousarse nos ollos, pasar o día entero, pasar o día entero mirando pra xanela, bailando nos pasillos, rolando na madeira, rolando na madeira. Atopo novos bichas, atopo outra fibra deste meu corpo vello. E así a cámara lenta sentar na sala de espera da propia consciencia, danos a propia consciencia, renderse a nosa debilidade e o paso do virus o amor.
Thank you.
planetariamente humano, ser un ser mais planetariamente, ser un ser mais planetariamente humano, ser un ser mais, ser un ser mais planetariamente humano, ser un ser mais planetariamente,
viver com poucas cousas.
Arrasadeira é o título da canción de Daqui da Ría que está no 12.
Na túa mirada todo velador e a digna raiva.
Imos escribir no aire palabras prohibidas. Imos invocar o vento para que a saque a bailar. Non caer no desalento, non renunciar a soñar. Se o lonxe ainda brilla unha estrela, non a deixemos marchar. Xe sairemos de Arrasadeira, 106 lustros de miseria que non imos esquecer. No fondo dos sentimentos levamos tatuada unha estrela vermella e unha frase que reza: só podemos vencer. A vosa ruína será o alicerce da vida.
Imonos agora a Tomiño coa artista Andrea Pousa interpretando Cinzas.
Batidos como tambores, penachos como volcáns, empuxaban o galope dos cabalos baixo ceo, levando a ruína ali onde chegaban. Buscaban felicidade na oscuridade da ira. Só es cinza, non paraíso, donde crece o final da terra. Sol, extinta, nos más verdes. Eso restó de una fracción que me fulminó. Porque nos no nacemos en vano.
Deus é un tema de Roy Casal que forma parte do seu disco Donos do noso destino. Está no número 10.
Podo lembrar calce fora onte foi un adeus pra non voltar coller mias mans e un bico na fronte escribirei adeus mamá. Tres fotos, 100 pesos, pena e pouco máis, só algo de roupa pra me abrigar. É un mundo incerto alén do mar, e a choiva fina de baguas no meu ollar. Podo lembrar o bafo no alento e a luz tan feble ao espertar. A vida inteira ansiando o momento de ver aos meus. Sou unha vez máis o paso do tempo nunca borrar. A orixe máis fonda do meu pesar. Oxe pecho os ollos e ainda creo estar naquela casiña no meu fogar. Cando chegue a miña hora quero ter eterno acougo ao carón dos meus irmáns. Corredoiras que de neno andivera da manciña dos meus pais. Darei-lle verde cura erva, serei canto da serea cando vou a comorar.
Antía Muíño atópase hoxe no posto número 9 da lista. Gañou o premio Martín Kodax a mellor artista emerxente no 2022 con este traballo que leva por título Carta Aberta.
Idiotas, ay.
E agora seguimos a ritmo de rap con Son da Rúa, este tema Os Dous de Sempre, incluído no disco Liberando Mentes.
Hugo Gaffet. Yo, ey. Quixen decir tanto que fiquéis en contar nada. Tumbar a lousa, desar mentes fechadas. Xa para, erjo de mala rapaz, incapaz de luitar por min. Mante la mirada nesas caras, puxo delas son descoñecidas. Saúda, fala ben, tranquilo, respira. Con 25 louco, pouco no banco. Os días grises, tronco e a mente en blanco. O banco galego, o nunca visto. Rajaría mias orellas antes de escuitar teu disco. Estaba visto, esquerda chupi guai, vendendo seus ideais a lo Vicente Risco. Eu arrisco, para ganar as veces. Se que non coma dos meus versos que non o merece. A industria musical feita para tolos. Queren anaco do pastel sen ter pastel para todos. Postureo do carallo el follow, viven pro follow. Peta no YouTube pero non dan un bolo. Notas, como a vacilar o artista. Os rapeiros cobran, non somos monxes budistas. Queres circo de gratis no teu local. Ponte ti cun delantal de malabarista. Puristas, non nos quixeron no seu garito sen fallo. Imos petar outro, non insistas. Non é por odio, é que non son afín. Nin eu hosto de España, nin el ajosta de min. Voltou o King de sangue republicana, rimando prendendo chama pra queimar a Ramoncín.
Son os dous de sempre facendo temons. Escoitalos é como achuchar do bon. Saíron da baixo con agitación. Tron, jugo que se tan a composición. Alesar noso sempre dando ton. Puto tío, un xiro firme no timón.
Son da rúa. Teño ganas de soltar e libertar to boca e dentro. Todos buscando os dardos cando eu xa estou no centro. Amores dunha noite non me van salvar. Eu son máis de improvisar que de facer plans con tempo. Centos de problemas creados por mi mesmo. Non sei se pra mellor, pero son distinto o resto. Podo convertirme todo iso que detesto. Sen estar ni no campo, colla pola xa xa en cesto. Fresco, o meu estilo son así. Reboiras reencarnado, pero agora en modo en sí. Eche dispara cada bala camarada, pero so de flow, chego show e quedas en fala. Para, detente xa, estou no ar. Formo parte de todo, de nada, fago xe flotar. A nova versión de Shiva, agora máis nociva. Veño con iniciativa destructiva. Isto terra de meigas e de santa compaña. Alguns asustarán se berras forte puta España. Eu non son de esa calaña. Dos que defenden o poder e sempre comprobe se ensaña. E que pasou, e que pasou. Canto máis sigo avanzando, máis dudo da donde vou. E yo, e yo. Se alguén ten algún problema, todos saben onde estou. 21 tacos, e xa destaco. Con 15 escoitaba Pantera, non a Pin Flaco. Decadencia da cultura musical. Todos me sonan igual e triunfan por ser máis guapos.
Son os dous de sempre facendo temons. Escoitalos é como achuchar do bon. Saíron da baixo con agitación. Jugo que se tan a composición. Ales Arnoso sempre dando ton. Punto tío, un xío firme no timón.
Son da rúa.
O peor non son os cartos de Familia Camaño. Está na posición número 7.
Onde vai? Que pasou? Xa case non te lembrarás. A mi volveume esta mañá. Non sei quen te avisou e ti viñes me buscar. Portacheste como un irmán. Sabes ben que non estaba só. Agora tócame pagar por todos nós. Sabes ben que non era o maior. Pillaronme por lento e pillaronme por bo. Que me dera estar na cama e a dormir. Que o peor non son os cartos, non. O peor son os amigos e a vergonza que perdín.
Aquel señor de todos eles
déjame pagar por todos nos. Sabes bien que fue por ser mayor. Pillaronme por lento, pillaronme por vos. Somos amigos y a vergüenza que perdí.
Bañarémonos nas ondas de la montaña e Pico Amperio entra directamente na nosa lista no posto número 6.
Oh,
Número 5, atopamos este remix do Galo interpretado a dúo por Ortiga e Pili Pampín.
O Galo canto canta e día, e día, e día. O Galo canto canta e día, imos de parranda de noite de día.
Está no 4 con Plumas Amarelas, unha canción incluída no seu último disco Xabón Lagarta.
Río dunha outra.
Amore, Mundo Prestigio, soben ata o posto número 3 con este Non vai pasar nada. Seguimos no 2 cun tema de SES incluído no seu último disco titulado Diante un eco. Esta canción chámase Ninguén pensa.
Música.
E o posto número 1, a posición máis alta da nosa lista, lévanos a dar un paseo moi pracenteiro pola Rúa do Pracer, coa voz de Su Garrido.
Vale botón de ouro, rosiña chúchame, trouxo bolo vento moreno, pola Rúa do Pracer. Viñas descende moi longe, como arba de namora, seguía de los paxaros e os paxaros ambos levar. Baixo as luces de neón, sempre no ibas des paredes, nin xa choque vos arrín, que non hai fouce que vos deje. Ali botón de ouro, rosiña chúchame, trouxo bolo vento moreno, pola Rúa do Pracer. Vali botón de ouro, rosiña chúchame, trouxo bolo vento morno, pola Rúa do Pracer. Asubían bolos merlo, agochados baixo estrellas, trambolos contos do mare, cheiro da tormenta, pola costa do Pracer. Destes miña voz a vista, miñas flores das silveiras, prendestes no meu corazón, pola costa do Pracer. Destes miña voz a vista, miñas flores das silveiras, prendestes no meu corazón. Vali botón de ouro, rosiña chúchame, trouxo bolo vento morno, pola Rúa do Pracer. Vali botón de ouro, rosiña chúchame, trouxo bolo vento morno, pola Rúa do Pracer. Vali botón de ouro, rosiña chúchame, trouxo bolo vento moreno, pola Rúa do Pracer. Vali botón de ouro, rosiña chúchame, trouxo bolo vento moreno, pola Rúa do Pracer. Vali botón de ouro, rosiña chúchame, trouxo bolo vento moreno, pola Rúa. Chúchame, trouxo bolo vento moreno, trouxo bolo vento moreno, trouxo bolo vento moreno, pola Rúa do Pracer.